Град Хаско живееше една сестра на име Леля Райна. Хубава къща и хубав двор. Тя имала едно много хубаво куче. Умно куче. Кучето родило 4 кученца. Хубави, красиви. Да ги смачка човек. Гарили ли сте такива кученца, малки дечица? Нали са много сладки? Погледте ги и сега на умът си. Един ден, един следобед, сестра Райна, заедно с няколко жени, в горещината на деня, седяли под едно дърво на сянка на пейката. По едно време, хубавото нейно куче, умното, верното куче, което много обичала и тя, и той е обичало, се втурмало в двора, залитайки и пяна текла от устата му. Изтичало с последни сили до сестра Райна и е погледнало в очите. Сестрата разбрала, някой е отровил кучето. След малко, кучето залитайки, изтичало там, където са кученцата. Взело едно, нали? Знаете как майките кученца носят кученцата? Виждали ли сте как? Захапват ги за вратлето. Захапало го за кожата за вратлето, донесло го, разказваше сестрата и го турило на нейния скут. След това отишло, взело и другото, донесло и не го турило в нейния скут. Така и третото, така и четвъртото. И когато турило и четвъртото кученце, погледнало Леля Райна в очите и казало се едно: ти си майка като мене, само на тебе мога да ги поверя, ти се грижи за тях. Като поставила последното куче и погледнала така Леля Райна, паднало голямото куче майка и издъхнало. Сестрата казва: плаках с глас, като за човек, но очудена бях от любовта на това куче към кученцата и доверието, което ми гласува, да отгледам аз сирачетата й. Брати и сестри, тази случка повече от 20 години не мога да я забравя. Много трогателна. Така и за нас най-сигурното място къде е? При Исуса. Затова, мили дечица, вашите майки затова ви водят при нозете тук на Исуса, защото тук при Него е най-сигурно за вас. Знаете ли, че вашите майки и татковци се молят за вас? Знаете ли? А знаете ли, че и вие трябва да се молите за татко и за мама? Това е за дечицата. Сега за всички. Скъпи брати и сестри, скъпи слушатели, Самотата е един от тежките душевни и социални проблеми на нашето многолюдно време. Самотата е тежък товар за този, който я носи. И най-парадоксалното е, че най-самотните хора са в големите градове. Около тебе милиони, а ти си сам. Самотен. Нямаш никого. Четох преди години последното писмо на една по-възрастна жена, която си турила край на живота. Причината е тежкият товар на самотата. Тя пише: от години никой не ми е позвънял на звънец. Никого нямам в този град и в този свят. Никого. Аз съм напълно самотна. Никой не ме познава и аз не познавам. Никой не ме търси и никой не се грижи за мене. И аз нямам кого да търся вече. Телефона не извънява с месеци, освен понякога, и то от службите, които се събират таксите за вода, за електричество и така нататък. Повече не мога да нося този товар. Разделям се доброволно с живота. Самотата е проблем и за някои християни. Да се чувстваш самотник и да носиш товара на самотата. Много е тежко. Това е проблем не от сега. То е проблем откакто съществуват сенките на злото и на греха, на разделението и човешкият егоизъм. Да отворим Библията, където тежките проблеми имат своето разрешение. Третата книга на царете, 19 глава, от 1 до 4 стих.
И Ахав съобщи на Изавел всичко, що бе сторил Илия и как бе избил с меч всичките пророци. Тогава Изавел прати човек до Илия да каже: така да ми направят боговете, да, и повече да притурят, ако утре около тоя час не направят твоя живот, както живота на един от тях. А като видя това Илия, стана и побягна за живота си, и като дойде във Вирсавея Юдово, остави слугата си там. А сам той отиде на еднодневен път в пустинята и дойде да седна под една смрика и поиска за себе си да умре, казвайки: доволно е сега, Господи, вземи душата ми, защото не съм по-добър от бащите си.
Желая края на живота. Не той да го постави, но Господ да му вземе живота. Защо? Обяснява 13 и 14 стих.
Илия, като го чу, покри с лицето си с кожуха, излезе и застана при входа на пещерата. И ето глас дойде към него, който рече: що правиш тук, Илия? И той каза: аз съм бил много ревнив за Господа Бога на силите, защото израилияните оставиха завета ти, събориха алтарите ти и избиха с мен пророците ти. Само аз останах, но и моя живот искат да отнеме.
Така, Господи, защо искам да умра ли? Защо съм побегнал на 40 дни далече от църквата? 40 дни далече избяга от църквата. Скъса с всичко. Защо? Избиха пророците ти, олтарите ти събориха, останах сам. Останах сам. За какво да живее? Избяга от призванието си, избяга от пророческата си длъжност, искаше да избяга и да се раздели с живота. Брати и сестри, лесно е да служиш на Бога, когато около тебе има хора. Лесно е да се живее, когато имаш приятели, братя, сестри. Но колко трудно става, когато останеш сам. Сам като Илия. И такъв великан на вярата. И такъв силен духом човек, който пробуди цял един народ, беше смачкан от товара на самотата. беше смачкан от товара на самотата и не можеше да издържи. Господи, не искам да живея. Самичък съм. Не мога повече да работя сам. Озаглавил съм проповедта тази сутрин. Стой за Христа, дори когато си сам. Ето моята проповед. Само Илия ли е стоял сам? Нека отидем в дълбоката дребност. Типичните и богати неизчерпаеми примери и поуки на свещеното писание. Битие 6 глава, 5 и 6 стих.
И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и че всичко, което мислите на сърцето му въображаваха, беше постоянно само зло, разкая се Господ, че беше направил човека на земята и огорчи се в сърцето си.
Така, видя Господ злината на предпотопният свят. Всичко, което хората мислили, говорили и правили, било само зло всеки ден. 11 стих.
И земята се разврати пред Бога, и земята се изпълни с насилие.
Земята се разврати. Не остана човек неразвратен, озлобен и зъл. С изключение на един. 7 глава, 1 стих. 7 глава, 1 стих.
6 имаш.
Първия стих.
Тогава Господ рече на Ноя: влез ти и целият ти дом в ковчега, защото в това поколение тебе видях праведен пред мен.
Тебе видях праведен. Колко души имаше като Ной? Тебе само, Господ казва, видях. Сам. Но, брати и сестри, чуйте с каква мисия го натовари Бог от 7 до 9 стих.
И рече Господ: ще изтребя от лицето на земята човека, когато създадах. Човеци, зверове, влечуги и въздушни птици, понеже се разкаях, че ги създадах. А Ной придоби Господното благоволение. Ной беше човек праведен, непорочен между съвременниците си. Той ходеше по Бог.
Така, Господ видя единствен човек, останал сам непорочен. Затова го натовари със задачата да построи чети кораб на земята, който да стане за спасение на всеки, който би пожелал. Брати и сестри, и Ной започна да строи кораб. Къде строеше кораб? На полето. Това е първият построен кораб на земята. Кой строи кораб на полето? Но това беше безумно начинание. Кой знае какви подигравки е понесъл Ной? Колко години го строи, помните ли? 120 години. Чукаше, строеше и предаваше веста. Още 120 години и ще дойде края. Повярва ли някой? Никой не му повярва. Вярно, че е имало дълводелци, които са му помагали, но те просто строяха, без да взимат участие в мисията на Ной. Сам. Устоя ли въпреки това, че беше сам? Да. Сам в цял един човешки род. И той изпълни задачата си достойно. Той стоя сам 120 години в делото на спасението. Подобно на нашата тройна ангелска вест е била и неговата вест. Сам устоя и завърши делото си достойно. Евангелието на Лука, 17 глава, 26 стих.
И както стана в Ноевите дни, така ще бъде и дните на човешкия син. Ядяха, пиеха, жениха се и за мъж отиваха, до деня, когато Ной влезе в ковчега и дойде потопът и ги погуби всичките.
Така ще бъде и в нашето време. И настава ли все повече така? Не става ли вече на земята само зло всеки ден? Всичко, което хората мислят и правят, е само зло всеки ден. От малките неща до големите неща. У дома, дето живеем, постоянно се чупят прозорците на асансьора, къртят се ключовете на осветлението, къртят се бутоните на асансьора. Кому пречат, не зная. просто разрушителни инстинкти са завладяли и млади, и стари. Защо? Защо? Само зло всеки ден. И в това време един народ, малък на брой, е призван да върши делото Господне, да го завърши до край, тъй както Мой верно чукаше и проповядваше, така и ние да сторим това. И някой някъде сами трябва да градят делото Божие на проповядване и предупреждаване на света. Ето Мой стоя сам за Бога в цяло едно поколение. В посланието на апостол Павел към Тит, 2 глава, 11 до 13 стих.
Защото се яви Божията благодат, спасителна за всичките човеци, и ни учи да се отречем от нечестието и от световните страсти и да живеем разбрано, правилно и благочестиво в настоящия свят, ожидайки блаженната надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос.
В това време, когато хората са се побъркали вече от престъпност, всичко почти краде, гледа да те измами, в това време на разврат и падение, в това време, когато хората полудяха в танците си, в развлеченията си, все по-диви и по-сатанински, в това време Господ ни поканва да стоим верни за Него и да Му служим, не обхванати от покварата и развалата на този свят, безукорни и чисти в това развратено поколение. Да стоим за Исуса прави в това време, както Ной стоя. Битие 37 глава, 37 глава, 4. Да, чти.
Но братята му, като гледаха, че баща му го обичаше повече от всичките, намразих го и не можеха да му говорят спокойно.
А защо казва по-нагоре?
Ето словото на Яковото потомство. Йосиф, когато беше момче на 17 години, пасеше овцете заедно с братята си и синовете на Вала и синовете на Зелфа, жените на баща му, и Йосиф съобщаваше на баща им за лошото им поведение. А Израил обичаше Йосифа повече от всичките чада.
И лошото поведение. 12 братя, колко различни. И между тях един различен. Чист, непокварен, сам, самичък. Стоял е известно време на скута на дядо си Аврам. Бил ли жив Аврам тогава? Сигурно. На скута на дядо си Исак. Слушал е от тях за Бога, за истината и всичкото това изпълнило душата и сърцето му. Оказало дълбоко влияние върху неговият нравствен живот, върху неговият мироглед и върху неговото поведение. Братята му не го ценеха за чистотата му, а го намразиха. За това, че той е различен от тях. Той не можеше да понася тяхното нечестиво поведение и казваше на баща им, но те го взеха за клеветник и го намразиха още повече. Сам и в домът си. Омразата стигна до там, че го продадоха роб в Египет. Скъпи брати и сестри, скъпи деца, младежи, помните ли момента, когато Йосиф броиха за него 20 сребърника, качиха го на една камила и пое към Египет? Самичък. Съвсем сам. Отиде в чужда страна, чужденец, сам. Ни ден никого нямаше в Египет. Може да не е знаел добре египетски език. Представете ли си смазващия товар на самотата? Плюс това отишъл там не на екскурзия, не да си намери работа, да понесе трудности, а продаден като роб, безправен. От камилите отиде на робския пазар и там го купиха. Позволи ли Йосиф самотата да го смачка, да го ликвидира? Не. 39 глава, 4 до 6 стих.
Йосиф придоби благоволение пред очите му и служеше. И той го постави настоятел на дома си, като предаде в ръката му всичко, което имаш. И откакто го постави настоятел на дома си и на всичко, което имаше, Господ благослови дома на египтянина заради Йосифа. Господното благословение беше върху всичко, що имаше в дома и по нивите.
А сам ли всъщност беше Йосиф? Кого имаше? Бога. И той се вкопчи за него. И това му даде сила. И Йосиф не позволи на самотата и отчаянието да го смаже. Напротив, вдигна глава. Облегна се на своя Бог. И заработи. Заработи така енергично, така делово, че за кратко време Петефри му предаде всичко в дворецете, целият дворец. Брати и сестри, може ли човек да стои за Бога сам? Ето може. Когато не се чувства сам, когато знае, че някой е с него, той се предаде на служба, на работа, на делова работа, на енергичност и спечели доверието. Абсолютно честен и верен, Петефри му предаде всичко. Само кое не му предадлежеше? Жената на Петефри. Но тя хвърли око на този енергичен, млад, красив мъж. Красота, сила, енергия бликаше от него. На една разплута жена от скука, от разврат, от пиянство. Ето сега един красавец. Хареса ли го? Да, хвърли очи на него. И искаше да го направи свой любовник. Чуйте предложенията й.
А един ден, като влезе Йосиф в къщи, за да върши работата си, а никой от домашните мъже не беше там в къщи, тя го хвана за дрехата и му каза: «Легни с мене». Но той остави дрехата си в ръката и избяга и излезе
вън. Така, а деветия стих ще прочетеш ли?
Как прочия да сторя аз това голямо зло и да се греша пред Бога?
Как да сторя това зло, каза той на тази мерзавка. Господ е поверил, господарят ми е поверил всичко в ръцете ми. Той ми има абсолютно доверие, само ти си негова и ти искаш да сторя аз това зло пред него и пред моя Бог. Никога! Каква сила, какъв морал имаше той, самотникът в Египет. Стоеше непоклатим на честността, на трудолюбието, на енергията и на моралната чистота. С какво плати? С затвор. Отиде в затвора. Искам да отида по-нататък. Един самотник в Новия Завет. Великият апостол Павел. Посланието си към Тимотей, второто послание, първата глава, 15 стих. Това е последното му послание, писано от затвора. Чуйте.
Ти знаеш това, че всички, които са в Азия, се отвърнаха от мене, от които са Фигил и Ермоген.
Така. Павел бе обиколил три пъти културният познат свят тогава. В Азия, Мала Азия и Европа. Създаде десетки и стотици църкви. Обичаха го. Чакаха го с нетърпение. Когато тръгна за Иерусалим за последен път, всички се увесиха на врата му и плакаха и казаха: «Брате Павле, не отивай в Иерусалим». Помните ли тези трогателни сцени? Да, трогателни сцени. Обичаха го този свой пастир, свой проповедник, свой мисионер. Той ги обърна от тъмнината към светлината. Той им отвори очите, пожертва всичките си удобства и възможности, за да служи. И те го обичаха, но след това се заредиха тежки години. Близо 2-3 години стоя в Йерусалим по затворите. След това отиде в Рим и за някакви си 5-6-7 години той пише последното си послание: «Всички ме забравиха». Всички ме забравиха. Брати и сестри, колко време може да мине, за да забравим един човек? Помня, когато се разделихме в една църква, един брат не ме пускаше. Един брат не ме пускаше. Ти тук ще стоиш. Не мога да стоя тук, отивам на друго място, в друга църква, Господ ме праща. Не! Аз не мога да съществувам без тебе. След около 3 години отидохме с моята съпруга в този град, трябваше да уреждаме някои проблеми на някои членове и никой не ни покани за спане. Изпуснахме и последния влак. Къде да отидем? Къде да отидем? Звъннахме по телефона. И вместо сълзи и плач, получихме един студен отговор. Абе, така и така, може ли да дойдем да пренощуваме? Изпуснахме всички влакове. Ами, ваша си работа, както искате. Ако искате, елате. Ако искате, не дейте. Чухте ли? Моята жена се разплака от мъка и от болка. За 2-3 години човек може да бъде забравен. И Павел беше забравен. На процеса пред Нерон. 4 глава, 16 стих.
При първата ми защита никой не взе моята страна, но всички ме оставиха.
Всички ме оставиха. Братя и сестри, вече възрастният Павел, грохнали от службата, от пътуванията, от мизерията. Четете второто послание към Коринтяните, 11 глава, за да видите какво е преживял той. Колко пъти бил по морето, беди от разбойници, побоища и така нататък. Колко пъти бой с тояги. Е, всичкото това се отрази върху физиката и тялото отслабна. И сега когато? На процеса пред Нерон. Но трябваше поне един братски поглед да срещне. Никой от римските християни не посмя да отиде там дори на процеса, за да не би някой да ги подозрее, че имат връзка с Павел. Изпокриха се от страх. Абе идете поне там, присъствайте, за да видите как ще протече процеса. Колко ли пъти Павел се озърнал наляво и надясно, да види лицето на някой свой брат. Видяли? Не. Не. И той пише с болка. Всички ме оставиха. Да. И какво казва?
Дано не им се счете за грях.
Дано Господ не им счете това за грях. Брати и сестри, ето товара на самотата. И колко често ние самите причиняваме на някого този товар. И още един самотник. Господ Исус Христос. Беше ли самотник и той? Носеше ли товара на самотата? Да. Йоан 7 глава, 5 стих.
Защото нито братята му вярваха в него.
Така. Нито братята му, нито майка му, казва на друго място, вярваше в него. Даже в дома си какъв беше? Сам. Самотен. Никой не споделяше неговата вяра. Колцина ли от вас имат тази самота в дома? Сигурно не са един и двама. Където никой от домашните не е с тебе. Сам с вярата си в дома. Домашните го оставиха самотник. Съгражданите му от Назарет, Лука 4 глава, 29 стих.
И като станаха, изкараха го вън от града и заведаха го през стръмнината на хълма, на който градът им беше съграден, за да го хвърлят долу.
Чухте ли какво правят съгражданите му от Назарет, където порасна? Изкараха го, като им чете една събота от книгата на пророк Исаия, не им допадна това, което им говореше. Не дейте мисли, че Исус Христос винаги е ласкал хората. Той говореше истината дори тогава, когато истината болеше. И ето заболя ги истината, която им проповядваше. Сграбчиха го озлобени и го изкараха там на височината край града, за да го изринат долу да загине. От него се отрече и целият народ. Матей 27 глава 22 стих.
Пилат им казва, тогава какво да правя с Исуса, наречен Христос? Те всички казват да бъде разпнат.
Всички зареваха, разпни го. Целият народ го остави и се отрече от него. Сам. Издалече, казва следващия стих. Петър реши да бъде хитър дипломат. Хем искаше да бъде с Исуса, хем не му се щеше и неговата глава да фръкне, и затова се смеси с тълпата разбойниците. В тъмнината никой не го видя, че не е един от тях. Може да е грабнал и някоя случайна тояга в гората, тъй той да бъде с тояга между тях издалече. И тази негова хитрост и дипломация докъде го доведе? Да се кълне, че не познава своя Господ. Сам, брати и сестри, и накрая кой го остави? Чети 27-та глава, Матей 46-тия стих.
Ако в 9-тия час Исус извика със силен глас и каза: Или, или, лама савахтани, сиреч, Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?
Накрая и Господ го остави. Самотник, изоставен от всички, и от цялата вселена, и от ангелите, и от Бог Отец. Никой не е носил такъв товар на самотата, както той. Но устоя. Брати и сестри, помните ли проповедта, заглавието? Стой за Христа, когато си сам. Както Христос стоя за мене, сам до край, сам до край за тебе, така, ако и ние попаднем в такива обстоятелства, да се почувстваме изоставени от всички, самотници, и тогава да устоим до край. Стой за Христа, когато си сам. Стой за Христа като Ной и не спирай да градиш Божието дело. Ной сигурно е работил 10 години, 20 години, 30, 40, 50. И никой не дойде при него да му помага. Никой не прие веста. Отчая ли се? Не. Не се отчая. Не побегна като Илия на 40 дни далече път от кораба и да каже: Господи, вземи ми живота, не мога да строя повече, подигравки и хули всеки ден не мога повече да нося, сам съм, никой не ще да ми помага. Не. Ако си призван да градиш някъде Божието дело, стой за Исуса и гради, независимо, че си сам. Като Йосиф, може в дома да си сам. Сам ли беше Йосиф дома? Да. Сам беше. Братята му против него. А четете жени на Яков, непрекъсната ревност се ядяха една друга и се караха, а неговата майка вече беше починала. Ядяха се четири жени. Той човек има една жена и го ревнува, ами четири ако има, четири ако има, знаете ли колко ревнивки има? И в църквата се намират дори. И в църквата има жени, които ревнуват мъжете си. Ти що погледна тази сестра? Що погледна онази? Абе той като е в църквата, за това ли е дошъл? Той ако трябва да поглежда тази и онази, няма да ги търси в църквата, защото няма да ги намери. А има и ревниви мъже, които боледуват от ревност, подозират жените си непрекъснато и се ги подозират. Аз знае в една църква един брат, който като дойдеше на църква, жена му беше болезнено ревнива. Той от вратата седеше на стола и като забиеше главата в Библията и урока не ги повдигаше през целия час. Защото след това, а подигне глава, цял ден къвга. Имахме един брат, който не смееше да идва в хора да пее, защото жена му ревнуваше и го преследваше. Ти какво правиш там в хора? И когато той наделяваше по покана на диригента, тя стоеше там да го пази и записваше към коя погледнал. И човека освен щима и нотите, друго не гледаше. Има ли някоя такава ревнивка тази сутрин? Да се моли и да пости Господ да излекува от тази глупава ревност. А има ли някои ревнивци такива? да се молят Господ да ги излекува, да не правят такива глупости в домовете си. Йосиф беше сам в домът си, сам в Египет. Клюмна ли глава? Не, служеше на Господа. Какъв го направи Бог накрая? Цъфнат Панеах, спасител на века. Спасител на века. Остани верен и непокварен, въпреки че си сам. Много млади хора в църквата ще попадат по компании, които ще ги подиграват за чистотата им, за честността им. Но, скъпи млади брати и сестри, стойте за морала и чистотата, макар да сте сами, както Йосиф устоя. Не клюмвайте глава и Божието дело като Павел, дори всички да ви забравят. Служете и проповядвайте на Господа. Как да устоим, ако сме сами за Бога? Как да устоим? Първото условие да устоим. Еремия, 17 глава, 5 стих.
Така казва Господ: проклет да бъде он човек, който уповава на човека и прави плътта своя мишца, и чието сърце се отдалечава от Господ.
Първото условие да устоим в кризите на самотата, те ще дойдат и идват за всеки човек, когато изведнъж се почувстваш сам. А и дявола може да ти казва, че си сам изоставен. За да клюмнеш глава като Илия и да побегнеш и да искаш смъртта си, тогава от сега да се научим да не гледаме на кого? На хора. И да уповаваме на хора. Зато хората какви са? Изменчиви. Господ каза: проклет, който уповава на човек. Брати и сестри, добре е да имаме хора, на които да се облягаме. Добре е да има. Много е хубаво да имаш брати и сестри помежду си, да имаш колеги, да имам хубави и добри колеги, на които да се облягам. И имам, благодаря на Бога, имам колеги. На всички мога да се облегна. И ако искат, и те на мене могат да се облягат. Хубаво е. Но може да се случи да останем сами, изолирани. Може да дойдат такива обстоятелства. Може Господ някой от нас, проповедници или членове на църквата, да ги прекара през изпита на самотата, на изолацията. Стойте за Христа и когато се почувствате такива, не клюмайте глава. Научете се да се научим още от сега, дори когато имаме много приятели, много брати и сестри, нека се научим да гледаме само второто условие. Посланието към евреите, 11 глава, 12 глава, 1 и 2 стих.
Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на предлежащото пред нас поприще, като гледаме на Исуса, начинателя и усъвършителя на вярата ни, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол.
Така, имаме много свидетели, казва Павел около нас, и това са героите на вярата, избродени в 11 глава. Добре е, че ги имаме. Мнозина имаме около нас, брати и сестри. Но, скъпи брати и сестри, апостола казва: не гледайте на свидетелите, не гледайте на тяхната вяра, а на кого? На Исуса. Като гледаме на Исуса, тичайки в попрището, да гледаме на Исуса. Нека има около нас, брати и сестри, но погледа ни да е в Него. И ако ние се научим така, и нашата вяра е основана единствено на Него, тогава нищо в този свят няма да ни поклати от вярата. Тогава дори да дойде кризата на самотата, тя няма да ни смачка, защото Господ ще бъде с нас. Ето второто условие да издържим в кризите и големият изпит и товар на самотния живот. Когато се почувстваме самотни, като Илия, когато клюмнем глава и бъдем смачкани от товарите на живота и си кажем: Господи, никой няма с нас. Дори в дома Кои са първите неприятели на човека? Домашните. Но и тогава да стоим сами. Брати и сестри, и в миналото, и сега, на много места в България, по села или градове, имаме по един адвентист. По един. Но правим впечатление, че такива хора са здрави, непоклатими във вярата. Тук в три родомински села имаше по една сестра. Раздалечени бяха една от друга на около 7 км. Помня ги от по-голямата им младост, от 58 година ги познавам. Тогава се събираха, изминаваха едната и другата или третата 7 км, една събота в едното село, другата събота в другото село. Но минаха годините и остаряха и не можеха вече да се събират. Аз съм ги посещавал. Една от тях искам да й разкажа. Тя е адвентистка от 42 година. Оженва се в съседното село Дрен. Сама адвентистка. Булка на 1-2 месеца. А в този дом, казваше тя, свекървата ръководеше всичко. Впрочем, както насякъде, не само в този дом. Свекървата командваше и мъжете. Тя казваше кога да се сеят нивите, добре е командвала. Кога да се женат нивите, кога да се полива. И казва вратко, аз бях булкана 1-2 месеца, един петък, петък. Свекървата отиде, обиколи нивите и се върне и каза, там е хубаво поле и се ражда хубава пшеница. Житото е готово, утре ще отидем да жънем. Ами сега, утре е събота. Станаха рано, още тъмно, аз не ставам. По едно време, мъжът ми казва, ставай, отиваме на жътва. Тя казва, не, днеска е събота. Абе, какво събота е жътва? Ти знаеш какво е жътва? Е, знам. По едно време дойде и свекървата. Ти, невясто, какво? Що лежиш? Болна ли си? Не съм, мамо. Ставай, отиваме на жътва. Мамо, днеска е събота. Никаква събота не признавам, тръгваме да женим. Тогава се женеше с сърпове. Трябваше много ръце. Но аз не станах. Около обяд дойде свекървата. Невясто, каза тя. Миле, така се казваше мъжът ти, каза, ако не дойдеш след обяд да женеш, до вечера да не те намира вкъщи. Ако те намери, ще ти отреже главата. Братко, къде да отида? Да се върна у дома, то днеска е лесно. Всяка съвременна булка какво ще направи? Ще й се скара и ще изругае, ще се събере багажеца и си иде вкъщи. Ама тогава не беше така. Да се върне булка у дома, цялата околия ще знае и майка и баща и ще я изхвърлят. Коленичих и се молих. До вечерта. И чаках да ми се реже главата. Не ми отрязаха главата. Даже никой нищо не ми каза. Някъде към 1 часа станах през нощта. Наточих баница. Сготвих. Някъде към 4 часа стана свекървата. И хляб помесила. Невесто, какво правиш? Ми, мамо, нали ще отиваме на жътва? И отидохме. И аз женех повече от всички. Свикнаха. Само едно не ми простиха. Че не ям свинско и не ям месо. И не пия ракия. Е, цял живот не ми простиха това. Че си готвех в отдел на тенджерка. И децата се сърдеха и пораснаха. И свекървата и свекъра умряха, но мъжа и девера и как се казва жената на мъжа?
Етървата
и тя не ми прости. И се ме хокаха, живеехме заедно вече старите хора. Деверът се разболя, сърце е високо кръвно. Един ден викаха лекар, защото много се фуши. Лекара го прегледа, положението беше рисковано, написа му много лекарства, прегледа и, как се казваше?
Етървата.
Прегледа и етървата, не ги знам, те е роднински. Прегледа и етървата и тя зле, и на нея лекарства, прегледа и мъжа ми, и на него лекарства, аз си седя на стола и седя и нищо. А те се ме укоряваха. Виж каква си слаба, виж каква си, ще паднеш. Доктора каза по едно време: бабо, а тебе няма ли да те прегледам? Ми, докторе, аз не се оплаквам. Я дай да ти видя кръвното. Прегледай, преслушал кръвното. Преслушал сърцето. Зе си, каза братко, шапката и ударил земята. Бабо Ватко, казва ти, какво си правил? Що бе, докторе? Ми, сърцето ти е като на младо момиче. Кръвното ти е като на момиче. Как си живял? И ми, докторе, обяснила му. Аз свиско не ям, месо не ям. Така, бабо Ватке, точно така. Те нека ядат свинщините и да ядат месото, и аз ще им пиша рецепта и лекарства, а ти си яш както до сега и на тебе няма лекарство. Отиде си, доктор. Всички мълчат. 40 години, братко, съм хокана за това ядене. Всички мълчат. Пръв проговори Девера, той най-възрастния. Ватко, като казва доктора така, от тук нататък ти ще готвиш. Жената няма да готви. Каквото сложиш на масата, това ще ядем. Искаме да ядем като тебе. А той беше с авторитет и го слушаха всички. Братко, падна ми и този товар. Брати и сестри, тази жена повече от 55 години стоя сама за Исуса.
И дъщеря и
пря. Дъщеря и след нея се кръсти. Брати и сестри, тези самотни хора, стоящи сами за Исуса, когато съм ги посещавал, никога не са се оплаквали, никога не са роптали, никога не са се оплаквали против някой брат и сестра, не са клюкарствали, те стояха верни за Господа до край. За да устоим до край, ние трябва да знаем нещо много скъпоценно. Битие 39 глава, 2 стих.
И Господ беше с Йосифа, и той благоуспяваше и се намираше в дома на господаря си египтянина.
Когато го продадоха самотник в Египет, той не позволи на товара на самотата да го смаже, защото все пак сам ли беше? Господ беше с него. 21 стих.
Но Господ беше с Йосифа и показваше благост към него и му даде благоволение пред очите на тъмничния началник.
Къде беше Йосиф сега? В затвора. 10 години изтърпя там. Сам ли беше? Не. Господ беше с Йосиф. Второто послание към Тимотей, 4 глава, 16 стих четохме, Павел казва: всички ме оставиха. Но сега 17 стих.
Но Господ беше с мене и ме укрепи, за да се прогласи напълно посланието чрез мене и да чуят всичките езичници, и аз бях избавен от лъвови уста.
Когато се огледал, той не видял нито едно лице на брат и сестра. Смачкал ли се от товара на самотата и отчаянието? Не, Господ застана до мене и му дал сила за какво? Обърнахте ли внимание? Да се оправдава? Не, да проповядва. И духа на пророчеството говори, че Павел е говорил такава проповед, че Нерон, чудовището, се е стъписал и отложил присъдата. Каква сила! Той не позволи самотата от страна на хора да го смачка, защото Господ беше с него. Давид казва в 27-я псалом, 10-я стих.
Защото баща ми и майка ми са ме оставили, Господ обаче ще ме прибере.
Дори баща ми и майка ми да ме оставят, дори да си само дома, Господ няма да те остави. И Иоанн 16 глава, 32 стих.
Ето настава час, даже дошъл е да се разпръснете всеки при своите си и мене да оставите сам. Обаче не съм сам, защото Отец е с мен.
Брати и сестри, с тези думи ще завърша. Има ли някой тази сутрин да се чувства самотник, да се окаива,
Евреям 10:35.
Да се окаива, че е изоставен, че никой не мисли за него, да позволява товара на самотата да го смачква, самотата в дома, па дори в църквата. О, скъпи брати и сестри, помнете тези думи на Господ Исус Христос. Господ обаче няма да ме остави. Вярвате ли това? И тогава не напускайте дразновението си, чти. Евреите 10 глава, 35 стих.
И тъй, не напущайте дразновението си, за което имате голяма награда.
Не напущайте дразновението си. Стойте за Христа и в такива критични моменти на вашия живот, когато се почувствате изоставени от всички и сами. Не допускайте стреса на самотата да ви смачка. Дигнете главата си, защото кой е с нас? Господ е с нас. Да на Неговото присъствие никога не се оттегли от нас. Амин.